Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Richard Druk, autor knjige Evropski mediji u digitalnom dobu iz Zavačka kuća Clio, bio je nedavno gost Beograda, učestvovao na forumu Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. U snimak Richarda Druka, kojim ćemo započeti današnju tribinu istimenog naziva, sa nama uživo profesor dr. Rade Viljanovski, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Tatjana Ćitić, glavna i odgovorna urednica RTS3 i Miloš Stojković, ekspert za medijsko i IKT pravo. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došli.
Dobro jutro,
dobro jutro. Razgovarat ćemo dakle danas o poziciji medija u Srbiji u digitalnoj eri, o izazovima koji stoje pred novinarskom profesijom, pre svega o medijskoj regulativi u Srbiji i Evropskoj uniji, o odnosu društvenih medija i masovnih medija, o online građanskom novinarstvu i mnogim drugim temama, ali evo sada da ne gubimo vreme, da čujemo na početku šta je Richard Druk govorio o ovoj temi, pre svega govorio o digitalnom radiju, a zahvaljujući mom kolegi Ranku Stojiloviću koji je snimio ovaj razgovor.
Okupili smo se na forumu u Beogradu da bismo diskutovali o budućnosti medija, svih medija u kontekstu novog digitalnog doba. Rekao bih da je moj osnovni argument da digitalno doba revolucionarno menja ili koristi tehnologiju, tako da će to proizvesti mnogo promjena u budućnosti.
So fast that it's going to change a lot of things.
We are, as you write, witnesses and also participants in digital revolution in totality. Kako pišete, mi smo svedoci, ali i učesnici jedne totalne digitalne revolucije. Šta biste nam rekli, kako se radio nosi sa tim izazovom? Koje su najznačajnije posledice ovog doba po radio?
To je vrlo interesantno. Ja sam oženio radijsku novinarku koja je nakon toga počela da se bavi kamerom, tako da sam video i upoznao kako se svet radija, naročito sa britanske tačke gledišta i sa stanovišta BBC-a, vremenom menja. I od tog vremena, još pre 30 godina, ljudi su govorili kako će radio umreti, kao i da će ga televizija preuzeti, zatim film, vizuelni mediji, da će tehnologija radija otići u prošlost. A to se nije dogodilo. I još uvek vidim vrlo svetlu budućnost, jer zapravo nema ničega nalik radiju. Film, televizija, čak i štampa, tekst mogu da se sliju jedno u drugo, da se konvergiraju, ali to što je zvučni, a ne vizuelni medij, što radio možete da slušate dok spremate kuću ili u automobilu, radiju daje poseban predznak, gotovo kao ničemu drugom. Tako da od svih tehnologija koje traju i opstaju, mislim da je radio prvi izbor.
And so of all the technologies which will last as a something particular, I think radio is it.
Did all new media, new platforms, widespread of internet... Da li su svi novi mediji, nove platforme, sve prisutnosti interneta, da li su izazvali promenu naših navika kao korisnika medijskih sadržaja? Naprimjer, pre nekih 20 godina radijski slušalci su bili upravo i samo to, slušalci. Sada postaju korisnici.
That's a very good question. I think...
To je vrlo dobro pitanje. Mislim da je osjećaj toga kako tehnologija menja ljudske navike često preteran, ali ljudi su postali multitehnološki na način da se kreću između različitih tipova tehnologija koje su im dostupne. I radio je deo toga. Recimo, svedoci smo sajtova koji imaju audio sadržaj ili podcasta ili nečega drugog što je dodato. Imate i radio stanice koje u sebi sadrže i televiziju. Čak danas na BBC-u, ako zaista želite, možete da gledate prezentere dok vode svoje emisije. E sad, da li to menja prirodu radijske publike? Mislim, mnogo manje nego druge tipove publike. A ono što je posebno interesantno je to da je oglašavanje na radiju privatnog sektora ili privatnih produkcija u javnom servisu u porastu, a ne u opadanju.
Private supported public broadcasting is on the increase not decreasing.
Tako je širom cele Evrope. To svakako nije predviđeno i pomalo je neobično.
Ali mnogi medijski teoretičari smatraju da danas dominira ekranska kultura. Čak ste i vi na javnom predavanju u Beogradu iskoristili podatak iz jednog istraživanja koje nam kaže da mladi ljudi dnevno u prosjeku čak 221 put dodirnu ekran svog mobilnog telefona. Da li radijska publika može da ostane verna radiju u toj globalnoj promjeni kulture korišćenja medija, a i u promjeni ponašanja samih korisnika?
Odgovor je apsolutno da. To otvara nove mogućnosti radio stanicama da se povežu sa ljudima koji koriste mobilne telefone, posebno one pametne. Dakle, radio emiter vam je u potpunosti otvoren. Sigurno ste primetili da mladi tada možda surfuju kroz Facebook ili gledaju slike koje će ih nasmejati, ali u isto vreme im je slušalica u ušima i slušaju muziku ili pak neku radijsku priču. Ljudi također kažu i da su radijske vesti prošlost i da je sve što nam je potrebno naslov, head. Nije tačno. To zavisi od publike kojoj se obraćate. Fascinantno je ovo vreme, ali jeste tačno da radio stanice koje ostanu sasvim zaglavljene u prošlosti, ne primećujući sve što se događa oko njih, čine grešku.
U nastojanju da ne ostanemo nikako zaglavljeni u prošlosti, razgovaramo o poziciji medija u digitalnom dobu. Rade, možda na početku vas da pitam, mada ovo je pitanje za svo troje, dakle jedan komentar stanja kada je reč o medijima u informacionom društvu. Vi ste učestvovali na ovom forumu mediji u Srbiji u digitalnom dobu. Kako bismo mogli da sumiramo? Šta ono što su bili neke ključne pitanja koja su postavljene?
Pa prvo moram da podsjetim da je ova knjiga Richarda Rooka, koja je bila povod za taj razgovor, nastala pre otprilike jedno 7 godina i u njoj je tada već bilo sumirano jedno iskustvo koje u Evropi postojalo. A sve to što je on tada napisao je za nas bilo još uvijek novo, jer mi smo za malo propustili tu nezgodnu priliku da ostanemo zaglavljeni u nekakvom prošlom dobu, jer smo se, kao što je poznato, poslednji digitalizovali u Evropi. To smo uradili zaista bukvalno u minut do 12. Dakle, tako da je to bila prilika da se razgovara o tome dokle Evropa stigla u celoj toj stvari, a gde smo mi sada u svemu tome. I naravno, obnovljeni su svi oni podaci koji govore o tome šta digitalizacija za medijsku sferu, ali uopšte i za javnu sferu uopšte znači. Jer Ruk je tu zaista onako dosta široko objasnio jedan deo evropske medijske politike, kome je stalo da se Evropa čvršće poveže koristeći nove tehnologije, da se digitalno tržište i tržište medija uopšte proširi na celu Evropu, da se koriste sve prednosti koje je donela i konvencija o prekograničnoj televiziji, dakle da nema više nikakvih prepreka, da nikakve granice ne mogu da postoje, da se koriste sve mogućnosti digitalizacije, interaktivnosti, novi mediji i da se koristi televizija na zahtev i da se vidi šta se može i sa radijom, jer radio je tu malo zanemaren u toj celoj digitalnoj priči u Evropi, bez obzira što ima par zemalja evropskih koje su takođe i radio u velikoj meri digitalizovale, ove ostale, pogotovo zemlje u tranziciji, to su odložile za neka kasnija vremena. Jasno je da je to zato što je, i vi ste to na kraju krajeva napomenuli tom opaskom, da je televizija ipak najjači medij i nema nikakve sumnje da je i medijski biznis najjači u toj oblasti, televizijskoj oblasti, zbog toga se to najviše razvija. Ali na tom skupu su zaista dosta dobro iznete, kako bih ja rekao, aspekti leve i desne strane, šta je sve prednost digitalizacije i na koji način digitalizacija demokratizuje mogućnosti komuniciranja, s tim što moramo imati u vidu, nije tu uvek reč o masovnom javnom komuniciranju. Sve ovo što je sada i Ruh govorio, kako mladi dodiruju ekrane svojih telefona, to vrlo često uopšte nije ni masovno, ni javno komuniciranje, to je intergrupno komuniciranje, nekad čak interpersonal između dve, tri osobe, to su male grupe koje postoje na Facebooku i tako dalje, to vrlo često nije traganje za informacijama, nego upravo to što je on rekao, razmenjivanje tih fotografija u određenom krugu ljudi, fotografija, informacije i tako dalje. A s druge strane se govorilo i o nekakvim mogućim potencijalnim opasnostima do kojih je svet u iskustvu već došao, da ako nismo pažljivi i ako zanemarimo neke stvari, onda to može da ima i loše posljedice. Dobro je što ovdje imamo pravnika da i o tome govori, mada imam utisak da nekada ni pravnici ne mogu da pomognu ako postoje ljudi loših namera u toj digitalnoj sferi, oni će nažalost te svoje namere dovesti do kraja.
Tanja, da čujemo kako ti razmišljaš. Kada kažemo mediji u Srbiji u digitalnom dobu, naravno govorit ćemo i daćemo neke konkretne primjere kada je televizija u pitanju, ali sada da damo jedan ukupni komentar i kad je radio
televizija. Ukupni komentar zapravo jeste da mi svi moramo da se modernizujemo, da se transformišemo, da se prilagodimo svemu onome što je, rekla bih, proširena i uvećana potreba korisnika za informacijama u informacionom društvu. Prema nekim podacima s kraja prošle godine, oko 62% populacije ispitanika u tom istraživanju traži, sakuplja informacije dok je na TV ekranu i na drugim uređajima. Dakle, više nije dovoljan samo TV ekran, pogotovo mlađim korisnicima. A neka naše istraživanja, čemu možemo kasnije, ukazuju upravo na to zašto oni odlaze ka tim novim medijima. Šta je to što oni tamo traže? I šta su njihova očekivanja od televizije u digitalnom dobu?
I gledaoci zapravo nisu više ono što je i Rade rekao.
Oni su korisnici.
Korisnici zapravo.
Oni jesu korisnici. A što se tiče digitalizacije u Srbiji, kao što i profesor kaže, mi se baziramo na teoriji, sve mi to odlično znamo, i te evropske direktive i prekograničnu televiziju i razne preporuke. Međutim, čini mi se da i ne treba biti toliko euforičan po pitanju digitalne televizije, jer sve ono što jeste zapravo suština digitalne televizije u njenoj interaktivnosti, u njenoj personalizaciji i taj aspekt je vrlo bitan, u Srbiji u ovom trenutku još nije tehnički izvodljivo i dostupno.
Miloše, kada je reč o ovaj, kada govorimo o pravima i o pravu i medijskim, da kažemo, politikama u digitalnom dobu, znamo i govorili smo o tome kada je razvoj informacijnog društva u pitanju koliko su važni određeni medijski zakoni, koliko je važno da se prate EU regulative u ovoj oblasti. Kakvo je trenutno stanje?
Pa ono što je jako bitno kod praćenja regulative u raznim oblastima, pa i u ovoj medijskoj, jeste da ne možemo usko gledati na razvoj regulative koje se odnosi na televiziju, radio i druge medijske usluge, nego jednostavno moramo da imamo taj neki multidisciplinarni pristup. Pre svega, različite direktive na neki način kače medijsku scenu. I samo medijsko pravo je jedna skup različitih prava koji međusobno utiču. Tako da bez priče o oglašavanju, bez priče o autorskim pravima, informacionoj bezbednosti, elektronskim komunikacijama i tako dalje, ne možemo sagledamo kompleksnost današnje medijske scene u Evropi i svetu, a i kod nas. Dakle, mi imamo donekle zaokruženu regulativu koja pruža korektan pravni okvir za razvoj i novih medija. Naravno, moramo da napravimo odmah razliku šta su to novi mediji, šta su tradicionalni mediji, da li uopšte u ovakvom digitalnom dobu postoji ta neka jasna razlika, kao što je Tanja već i rekla, postoji ta neka potreba za multimedijalnim pristupom, odnosno potreba da se istovremeno bude na tabletu, da se ukucava nešto u računar, odnosno komunicira i da se gleda televizija ili sluša radio. Jednostavno, niko neće da se u današnjem dobu usmeri samo na jedan kanal komunikacije ili izvor informacija, a to je nekako donelo taj razvoj tehnologije, pristup internetu, velike brzine pre svega interneta, i sada ja bih pre rekao da dolazi do načina kako ljudi upražnjavaju svoje ustavno pravo vezano za slobodu izražavanja. Dakle, pravo da se slobodno izraze, da imaju neko svoje mišljenje o nekoj temi, a na drugoj strani da imaju pravo da prikupljaju informacije za informacijama da tragaju, bez obzira koji je medij u pitanju, a to je nešto što je još 1947. godine rekla Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, čuveni član 19. Dakle, on kao da je predvideo da će doći do razvoja interneta, ali ono što je jako bitno da je naša regulativa prepoznala taj trend koji se odnosi na razdvajanje korisnički oblikovanog sadržaja i urednički oblikovanog sadržaja i tako da naš zakon o javnom informisanju i medijima upravo kaže da kada ne postoji taj bitni element urednička odgovornost, mi nemamo medij, zapravo imamo neke različite kanale komunikacije gde svako sam sebi urednik, da tako kažemo. I tu imamo i kanale društvenih mreža poput Facebooka, gde svako na svojoj stranici zapravo vrši neki urednički posao, amaterski do duše, ali opet to ima neke sličnosti sa medijem, ali nije medij. Ja bih ovde skrenuo pažnju na izazove koje donosi razvoj novih medija i tehnologija. Ranije smo ipak imali neku, da kažemo, selekciju informacija. Danas imamo preveliki broj informacija i pored toga što nam je dono mogućnost da se upoznamo sa različitim izvorima informisanja, različitim informacijama, različitim sadržajima, mi smo sada došli u situaciju da jednostavno imamo more informacija u kojima ne znamo kako da izaberemo one koje su prave. I upravo u toj nekoj sivoj zoni ljudi, što kaže, rade ne baš toliko dobrih namera, mogu da nađu svoje kanale za usmeravanje javnog mnjenja, za, ne znam, pravljenje veštačkih tema, za jednostavno neke promovisanje nekih nazadnih ideja i tako dalje. Tako da u narednom periodu ne postaje pitanje da li mi dovoljno koristimo tehnologije, nego kako ih koristimo i da li zaista ti izvori informacije jesu takmaci tradicionalnim medijima poput radija i televizije i novina.
Zato je bitna medijska pismenost u stvari i što suštini, više pričati da. O tome, ne samo na fakultetu, nego i preko medije.
Studying the lights.
9 sati 20 minuta slušate emisiju Digitalne ikone sa mnom i sa vama ovog jutra profesor dr. Rade Veljanovski, Tatjana Ćitić i Miloš Stojković. Pričamo o medijima u digitalnom dobu. Evo sada smo razgovarali o tome koliko smo prisutni na društvenim mrežama i kakav odnos imamo prema tome. Naš kolega koji je bio tada nedavno u Beogradu iz BBC-a je kao jedan od značajnih argumenata izneo, rekao zapravo jednu rečenicu, moramo biti tamo gde su naši korisnici.
Tako je.
E sad da
mada procenti ukazuju na to da je daleko više oni koji na društvene mreže zapravo gledaju kao na platformu, a ne kao na kanal komunikacije. Recimo, ja sam u toj grupi koja na to gleda kao na kanal komunikacije, što je vrlo bitno.
A možda nam objasniš razliku?
Pa razlika je, platforma je, tu si da postavljaš svoje fotografije, da vidiš šta te interesuje. Prosto, to je neki, rekla bih, niži nivo korišćenja društvenih mreža, bez nekog udubljivanja, bez svesti o tome zapravo koja je njihova širina, daljina, doseg, opseg, šta zapravo možete korisno uzeti odatle, a šta korisno plasirati. Zapravo, vaš profil, odnosno vaša stranica je vaš medij. Mi imamo stranicu RTS3 programa koja je, zahvaljujući jednoj grupi studenata sa Fakulteta organizacionih nauka koja je učestvovala na case study takmičenju zapravo odgovoru na naš zadatak kako unaprediti promociju RTS3 programa među mladima, skrenula pažnju na zapravo značaj društvenih mreža kao kanal komunikacije za promociju jednog programa te vrste i ispostavilo se da zapravo i na osnovu njihovog početnog istraživanja smo uvideli da je jako mali procenat mladih znao da postoji uopšte taj kanal. Međutim, kako je kanal promovisan kroz Facebook, Instagram posebno na vrlo specifičan način, kroz njihove fotografije, oni su u to animirali su mlade koji fotografišu, pozvali ih da se objavljuju te njihove fotografije sa određenim citatima koji ih ilustruju. Jako dobre ideje mladi imaju upravo za to. To sve govorim u smislu ilustracije, šta je to kanal komunikacije, kako doći tamo gde su tvoji korisnici.
I zapravo, kako kreativno zapravo iskoristiti jedan medij.
Nadam se da sam ilustrovala dobro, da smo shvatili koje razlike.
Sasvim. Da čujemo šta mislite.
Ja moram
vi
da priznam da sam ja možda malo staromodan, ali dosta uzdržan prema tim oblicima komuniciranja. I razdvajam to na dve osnovne ravni. Jedna je stvar ovo što koleginica Ćitić kaže, da jedan medij koji je naravno prominentan i koji treba da ima komunikaciju sa svojom publikom, na taj način uspostavlja odnos sa auditorijumom i testira na neki način njihove komunikacione potrebe, saznaje šta oni žele, šta ne žele, šta oni smatraju da je dobro u mediju, recimo konkretno na televiziji RTS, a šta bi volili da bude tako da. To je za mene jedna stvar. A sasvim je druga stvar, oni privatni oblici komunikacije gde se po meni ponekad nešto više ljudi, nešto više izlažu svoju privatnost nego što mislim da je to nužno i da je potrebno. Dakle, to su dve potpuno odvojene stvari. Malo pre je Miloš govorio o tome da se po principu odgovornosti čak danas definiše medij. To je isto jedan od evropskih dokumenata, direktiva o audiovizualnim medijskim servisima predviđa da se medijem smatra ono što podrazumeva uređivačku odgovornost, a jedan od najpoznatijih teoretičara medija i medijskih pravnika Evrope, nažalost nije više živ, Karol Jakubović, koji je dolazio i ovde kod nas u zemlju i pomagao nam da pravimo medijske zakone, napravio tu distinkciju i to je urađeno na jednoj velikoj konferenciji u Reykjaviku 2009. godine. On je govorio o medijima i oblicima komuniciranja sličnih medijima. Dakle, sve to što se sada naziva društvene mreže, Facebook, Twitter i tako dalje, to je to komuniciranje slično medijima, jer jeste slično medijima, na kraju krajeva to takođe jesu medije, ali u jednom širem smislu, i to je nešto sasvim privatno. Kako da kažem, ja moram da priznam da ponekada nisam siguran, i ta dilema inače postoji i kod teoretičara i kod praktičara, da li je opravdano sve te oblike komuniciranja i mreže nazivati društvenim mrežama i nove medije nazivati društvenim medijima i zašto su to uopšte novi mediji, jer je veliko pitanje da li je televizija koja je digitalizovana novi medij ili je samo televizija koja je digitalizovana. Da li je radio koji je digitalizovan novi medij ili je samo radio koji je digitalizovan.
To drugo.
Druga je stvar, kad radiju dodate tekst, kad televiziji dodate tekst, kad radiju ili štampanom mediju dodate sliku, to na multimediji, to se zna šta je. To jeste novi medij. Zapravo, zaista jedini pravi novi medij jeste multimediji, koji opet, kako da kažem, je, neću reći puka kombinacija ovih do sada poznatih tradicionalnih medija, ali tu negde. I osnovno pitanje za mene zapravo i nije kako mi to nazivamo, jesu li to novi mediji ili nisu novi mediji, jesu li to društvene mreže ili nisu društvene, nego koji oblici komuniciranja su sada tu mogući, u kojoj meri sve to proširuje mogućnost komuniciranja i koje koristi, a koje opasnosti može da donese. Kad mene neko pita da li sam aktivan na tim društvenim mrežama, ja kažem nisam, jer ja nemam potrebu za tim, zato što ja ne želim da na taj način komuniciram sa ljudima koje ne poznajem. A sa ljudima koje poznajem želim da komuniciram gledajući se oči u oči. I nemam potrebu pokušavam da sprečim i moju decu da toliko... To komuniciranje fotografijama, pa šta je to u suštini? Mislim, mladi su to prepoznali kao jednu zanimljivost, kao jedan novi oblik samopromocije i tako dalje. Ali to da neko sam sebe fotografiše u bezbroj različitih situacija, sebe, svoju decu, porodičnu atmosferu, putovanje i tako dalje, to stavlja negde izlaže, ja moram da priznam, ja sam tu veoma uzdržan.
Ali moramo samo da dodamo da postoji stranica na Facebooku Rade Veljanovski, ali da niste napravili.
Ne postoji više, postojala je da postoji. Moji su studenti to napravili, da me uopšte o tome nisu obavestili. Moja starija ćerka je ušla jednom i kaže, zove mene telefon, kaže, tata, pa ti imaš, kaže, šta je, imam? Pa kaže, imaš stranicu na Facebooku pod tvojim imenom? Ne, kažem, ne, Bože, sačuvaj, ja to nisam napravio. I moja supruga, koja je mnogo aktivnija, jel da, u tim relacijama, je došla takođe do te stanice. Oni su imali potrebu da o meni govore sve najlepše, mislim, nikakvih tu nije bilo ružnih stvari, nikakvih čak neistina nije bilo, ali pošto su oni to tako napravili, a pogledajte koje su sve tu mogućnosti sada manipulacije. Moja supruga se predstavila drugačije, ne kao moja supruga, ušla je u taj krug, ali onda ih je upozorila da su oni uradili nešto što sa mnom nema nikakve veze i o čemu ja nisam ni obavešten, i onda su oni to vrlo pristojno sami prekinuli, ukinuli. Dakle, ovoga puta je bila dobra namera, a evo već smo malo prepomenuli da je moguća i loša namera.
Sada ćemo i da pitamo Miloša šta zakon kaže. Poslednji put kada smo razgovarali o toj temi, o tome da zapravo upravo ovo o čemu smo sada govorili, kada otvorite nalog na nekoj društvenoj mreži, ko može znati da to niste vi, možete da objavljujete u nečije ime, šta zakon kaže, kako to sprečiti?
Jednostavno, tu nema mnogo razlike da li vi nešto objavljujete na televiziji, radio ili na internetu. Ja slažem sa Radetom da ne možemo a priori nešto staviti u novi medij samo zato što je dostupan putem interneta i što omogućava interaktivnost. Sve je to vezano za stare principe, stare ideje koje odnose na to koje su granice vaše slobode u izražavanju, a kada vi prelazite u nešto što znači zapravo kršenje prava drugog čoveka. Ovo je konkretni primjer koji smo pomenuli, kada postoje ljudi s loših namera i koji žele da otvore nečiji tuđi profil da bi njemu naneli neku štetu, to je jednostavno pitanje koje se odnosi na ugrožavanje privatnosti tog lica, znači neovlašćeno iskorišćavanje tuđeg imena, prezimena, ko čak postoji to krivično delo u našem pravnom poretku, potpuno irelevantno da li je neovlašćeno iskorišćeno za otvaranje bankovnog računa ili za to da bi se širile neistine, klevete ili da bi se jednostavno nekom licu nanela šteta iz čiste pakosti. I suštinski mi imamo neke dve ili tri službe koje se bave tim krivičnim delima koji su počinjeni putem informaciono-komunikacionih tehnologija, to je jako širok pojam, i u suštini tu imamo tužiloštvo za VTK kao organ koji je nadležan za istragu i procesuiranje učinioca takvih krivičnih dela. Imamo i posebnu službu policije koja se time bavi. Naravno, obim komuniciranja na internetu i, da kažemo, često jako dobro skrivanje iza tih profila onemogućavaju toj i policiji i tužiloštvu da svaki pojedinačni slučaj procesuiraju. Mislim da i zato nemaju kapaciteta, pa to ostaje jedan problem koji delimično mislim da ja gotovo da sam siguran u to što tvrdim da gotovo da ne može da država isprati to, ne može da nađe adekvatne zakone koji će tome stati u kraj. Tako da jedina ideja vodilja jeste samoregulativa koja postaje jako značajna, ne samo u oblasti, da kažem, tradicionalnih medija kao savet za štampu, nego postaje značajna i na internetu. Šta zapravo to znači? Da sami korisnici, to sada nije slučaj, ali mogu bi da budu u jednoj situaciji, određuju pravila kako će na jednoj društvenoj mreži da se komunicira. Sada već na YouTube-u, Facebooku, Twitteru i tako dalje postoje pravila komuniciranja. Znači, pravila koje su jako dobra, fleksibilna, prilagođavaju se potrebama korisnika i jednostavno izazovima. Tako da jako i tekako je jasno da neko ne može da koristi Facebook kanal za širenje rasne, verske, nacionalne i druge mržnje i netrpeljivosti. Dakle, sami korisnici mogu da reaguju na tu negativnu pojavu, da prijave takvog korisnika, a Facebook, Twitter ili druga društvena mreža će naći mehanizam da sankcioniše to korisnika. Današnje vreme, jednostavno, izgon iz te zajednice je jako efikasan i to moram da kažem da je nekako nije novina. Znači, najveća sankcija još u praistoriji je bio društveni bojkot. Znači, kad nekoga izdvojite iz svog plemena, to je kao da on više ne postoji. Tako da mislim da u informacionom dobu to je taj društveni izgon, ali na novoj platformi. Tako da to nešto nije novo. Ja slažem sa Radetom oko toga da društvene mreže ne treba ni veličati, ne treba ih ni podaštavati, to je jednostavno novi kanal komunikacije. Ja sam, ako pričam o ličnim doživljajima, nisam euforičan povodom Facebooka, shvatam ga kao neminovnost, mislim kao i na druge kanale komunikacije preko interneta, jer bukvalno to je današnji kanal komunikacije koji je svima dostupan, na kome svi razmenjuju svoje ideje, stavove, mišljenje i tako dalje. I nije to samo deljenje, da kažem, neadekvatnih, da kažemo, i glupih sadržaja, nego tu mogu zaista i neke informacije da se saznaju. Ako ništa drugo, ljudima sa kojima nismo u kontaktu, pa jednostavno možemo da saznamo u kom se smeru njihov život generalno kreće. Ali opet ponavljam, postoji jako veliki problem sortiranja tih informacija i kredibilnosti izvora. I to je po meni još jedna razlika između tradicionalnih i ovih medija. Tradicionalni mediji ima ne jednog urednika, nego više urednika koji uređuju različite aspekte života. I tu jednostavno ne može da prođe svaka neproverena informacija. Tu su i novinarski standardi, standard dužne pažnje, standard druge strane i drugi standardi koji moraju da se poštuju da bi jedna informacija došla i bila dostupna na mediju. A ono što je jako bitno da razvojem interneta različiti ljudi su dobili kanal komunikacije, svoju pozornicu na kojoj će izražavati različite stavove, a ono po čemu se razlikuje internet jeste u tome što su ljudi i dalje previše slobodni u tom izražavanju i ne znaju da njihovim izražavanjem mogu da povrede nečije drugo pravo. Tako da se dešava često i mi smo svedoci tome da se na društvenim mrežama preti različitim vrstama nanošenja zla, od ubistva do prebijanja i tako dalje. To jednostavno nije dozvoljeno ni da se kaže u kafani, ni da se kaže na televiziji, ali ni da se kaže na internetu. Tako da je dve stvari kojima treba voditi računa i država u kreiranju medijske politike je pod A, medijska pismenost, i pod B, razvijanje tog osjećaja odgovornosti za izgovorenu reč. Znači, to bi bilo otprilike.
9:38, slušate emisiju Digitalne ikone, sa mnom i sa vama ovog jutra, Rado Veljanovski, Tatjana Ćitić, Miloš Stojković. Govorili smo o izvorima, o tome koliko treba da budemo odgovorni danas i kao čitaoci i kao novinari. Pitanje sada za tebe, Tanja, je pozicija novinara u današnje vreme, odgovornost prema izvorima, također odgovornost prema sadržaju koji plasiramo.
Čini mi se da je odgovornost nikad veća upravo zbog tih brojnih izvora i selekcije informacija i prepoznavanje i provera informacija, što je najvažnije. Malo pre si lepo konstatovala da si pročitala na nekim blogovima čak kvalitetnije tekstove i informativnije i profesionalnije tekstove nego što si imala priliku od nekih novinara da pročitaš i čuješ. Isti slučaj sa mnom. I setila sam se jedne druge stvari. Kad sam ja upisivala novinarstvo 92. godine, jer sam prethodno želela da upišem slikarstvo, pa su mi rekli, ti imaš talenat i treba sve to da zaboraviš, da završiš akademiju i da dobiješ diplomu i onda da nastaviš gde si stala. I onda sam shvatila da mi nije tamo mesto. E, suština jeste i ovde. U to vreme, te 92. godine, se govorilo kako novinar svako može da bude. I ja sam verovala u to. I danas verujem da ne može ipak svako da bude novinar. Ta informacija je kraljica. to smo učili na fakultetu. Vest je kraljica. E, danas je treba prepoznati i dobro proveriti i šta dobijem preko Twittera i šta preko Facebooka, preko društvenih mreža, a opet i šta pročitamo u novinama, jer i to je vrlo simptomatično šta se objavljuje u novinama i koliko je zapravo to provereno i istinito.
Kako vi razmišljate?
Mi moramo da budemo svesni toga, to je ono sa čime smo i počeli, da ljudi imaju različite namere. I dakle, da bome da će se dogoditi, pošto ima ljudi koji se ne bave novinarstvom, ali su vrlo obrazovani, vrlo pismeni, i imaju potrebu da izraze svoj stav. Dakle, najveća vrednost ovih novih kanala komuniciranja jeste u tome da se sloboda izražavanja maksimalno sada povećava. Jer, pazite, svako od nas ima sigurno prilike da sretne u životu ljude koji su godinama, decenijama čeznuli za time da ih neko pita za mišljenje o nekoj važnoj stvari, a niko ih nije pitao za mišljenje, jer bez obzira što su mediji i ranije komunicirali, imali interaktivnost, pa radio je imao interaktivnost od onog momenta kada su telefone počeli voditelji, novinari da uključuju program, novine su također komunicirale sa ljudima jer su ovi slali svoje tekstove i tako dalje. Ali sada ti ljudi koji imaju potrebu nešto da kažu ne moraju više da čekaju da ih neki mediji u tradicionalnom poimanju te reči pita za mišljenje, nego će oni sami da naprave sebi stranicu na internetu pa će reći sve to što imaju. I to je odlično, to je naravno jako dobro. Ali čak i u najboljem tekstu koji je lepo sročen, koji je pismen, koji vidi se da čovjek raspolaže informacijom, argumentacijom, vi ne možete biti sigurni da li su činjenice koje koristi zaista prave. I tu je ovo o čemu koleginica Ćitić govori strašno važno. Mi moramo proveriti sve. Ja moram da priznam da sam se ja sreo tamo gde je sve to počelo, u Americi, jel da, sa time sinulo mi je u jednom momentu da li je zapravo to otvaranje mogućnosti nastanka takozvanog građanskog novinarstva, jer ja ga stvarno tako zovem, takozvano građansko novinarstvo, da li je tu u stvari potreba da se izbegnu profesionalni komunikatori? Jer profesionalni komunikatori su ti za koje možemo smatrati odgovornim, pa i odgovornim po zakonu. Sve druge teško možemo. I kad sam jednom prilikom bio u State Departmentu i kad su nam mladi ljudi koji su u to vreme radili za gospođu Hillary Clinton, koja je bila državna sekretarka u tom momentu, govorili kako ona putem tih društvenih mreža jako mnogo komunicira sa javnošću. Kad smo postavili pitanje, a jel ona čita pitanja koja postavljaju? Oni su rekli, pa ne. A jel ona pravi selekciju onih pitanja na koje će odgovoriti? Pa ne. A jel ona piše odgovore onima kojima? Pa ne. Pa u čemu je stvar? Dakle, kako da kažem, sve je to odlično, neću sada da nabrajam razne izume kroz istoriju koji su napravljeni da budu na dobrobit ljudi i čovečanstva, a onda su se izrodili u nešto drugo. Jel da Nobel je smislio barut da bi pomogao ljudima, a znamo šta se kasnije dogodilo i atomske energije i tako dalje. Ne treba da budemo toliko uzdržani u ovom smislu, razume se, ali na kraju krajeva, pazite, mi imamo i dalje fakultete na kojima školujemo profesionalne novinare i to nešto znači. I ovo učešće, participaciju, to participativno novinarstvo, kako se to zove, ja stvarno vidim kao mogućnost da se saznaju sve moguće informacije do kojih čak i profesionalni novinari ne mogu da stignu. Dakle, da nam više ništa ne ostane sakriveno i nepoznato. To je fantastično, ali uz ovaj profesionalni pristup i proveru da vidimo da li je to verodostojno ili ne.
Sada samo možda pitanje za Tanju, kada govorimo o participativnom novinarstvu i uopšte poziciji novinara u digitalnom dobu, moramo da imamo na umu i našu publiku, naravno, sve one zbog kojih mi radimo ovaj svoj posao. Dakle, radili ste istraživanje o tome šta gledaoci danas očekuju od televizije, na koje načine posebno mladi mogu da budu privučeni. Jedan deo toga si već i ispričala.
Jesam, ali u međuvremenu smo ovde čuli par vrlo korisnih konstatacija po pitanju multimedije i šta je zapravo to šta donosi nova, odnosno digitalna tehnologija u ovoj našoj sferi. Oni očekuju to. Oni očekuju različite informacije da mogu dobiti kroz jedan izvor, rekla bih tako, a više kanala. E sad, ono što sam također rekla, ne, to je trenutno nemoguće u Srbiji, ali multimedija zapravo jeste da on ne mora istovremeno da ide na laptop, da bude na mobilnom telefonu, nego da može dok gleda TV program, konkretno neki koncert ili fudbalsku utakmicu, da ima, da klikne dugme, odnosno crveno dugme na daljinskom i onda mu se spusti padajući meni sa informacijama o tom fudbalskom meču, o tom fudbaleru, o toj ligi, sve ono što njega zapravo interesuje, što bi eventualno googlao na internetu istovremeno dok gleda taj fudbalski meč. E to zapravo jeste od tih nekih mogućnosti multimedije koja ovdje trenutno nije dostupna. Oni to žele. Oni očekuju da im priđemo, da ih nađemo gde su, u smislu kanala komunikacije, informisanja, šta mogu da nađu na TV programu, da im ponudimo kratke klipove, tizere, foršpane, kako mi to stručno zovemo, upravo tu na tim mestima gde oni jesu, da ih zaintrigiramo, da ih privučemo njihovim jezikom, da dođu i da pogledaju tu emisiju. Od koje opet očekuju mnogo s obzirom da su navikli na nove medije, da su navikli na brzinu, na atraktivnost, na visok standard u smislu televizijske estetike, odnosno estetike slike. Znači, mi moramo da odgovorimo na sve to.
Kako je u tom smislu pozicija RTS 3 danas?
U tom smislu pozicija je stabilna u smislu da smo uspeli da, čini mi se, postignemo maksimum u odnosu na te tehničko-tehnološke mogućnosti. Imamo ideju, znamo kako bi to trebalo da bude. Čekamo moment da odemo dalje u razvoju tog programa upravo kroz plasman te neke dodatne informacije koje bi išle uz programski sadržaj i ja se nadam kada se steknu i finansijski uslovi da ćemo to realizovati.
Miloše?
No. Pa da, u suštini dobar izraz ovaj participativno novinarstvo. Znači, jednostavno korisnici se uključuju u raspravu o najbitnijim društvenim temama i na taj način mogu samo da obogate javnu raspravu, javni diskurs, ne mogu nikako da smetaju. U tom smislu ja građansko-participativno novinarstvo, kako god da ga nazovemo, vidim kao dopunu tradicionalnom novinarstvu, a nikako kao takmacu i kao nekome koji će da istisne potpuno novinara i novinarsku profesiju. Ono što je činjenica, da novinar nije definicija kao mnoge druge. Znači, mi imamo u zakonu o javnom informisanju medijima definiciju medija, definiciju izdavača medija, definiciju urednika i neki tako drugi stvari, ali nemamo definiciju novinara. Dakle, novinar je tvorevina prakse i tvorevina pre svega profesije. U tom smislu, mislim da bi danas, bez obzira na formalno obrazovanje, novinar mogao da bude svako onaj koji prihvati prava koje ima novinar, ali prihvati odgovornost koja sa tim ide. Pre svega u poštovanju etičkih ovih pravila. Mi imamo kodeks profesionalne etike u oblasti novinarstva koji bi svaki novinar ili on ko želi da bude novinar trebalo da pročita, jer su tu korisne stvari i stvari kojih treba da se drži ako bi on pre svega sebe smatrao ili ona novinarom. Dakle, mora da poštuje tuđa autorska prava, mora da ima više izvora informacija, mora da poštuje standard dužne novinarske pažnje, ne sme nikoga da vređa, mora da poštuje privatnost. Dakle, nisu to tako lako dostupni standardi, znači to se vežba, to se kroz praksu na neki način saznaje i poštuje u praksi, tako da zaista jednostavno se zna i vidi se kada je neko novinar, kada nije, jer postoje određena pravila struke koje on prati, a ovaj drugi, bez obzira koliko dobro piše, i on ne može da bude novinar ako ne pravi ne prati ta pravila estetike. Međutim, ja zaista mislim da je neophodno da i ova druga grupa postoji, jer to obogaćuje medijski sadržaj pre svega. Nedavno jedan nedeljni list naš otvorio svoju internet stranicu za korisnike. Tako da postoji jedna sekcija tog nedeljnog lista koja zapravo je posvećena korisnicima. I korisnici stvaraju sadržaje, a ti sadržaji po izboru uredništva na kraju se nađu u dnevnom listu koju štampano, u nedeljnom listu koju štampanom izdanju. Ja mislim da je to jako dobra interakcija, jako dobar primer pozitivnog korišćenja novih medija, novih novinara u ovaj svrhe razvoja debate.
Možda bismo mogli da zaključimo, imamo svega još nekoliko minuta, ostalo je još mnogo pitanja, tema zaista zanimljiva i aktuelna. Govorili smo o previše informacija, ali s jedne strane. S druge strane, nakon priča sa Snowdenom i Assangeom, jasno nam je da današnje informacije mogu da u jednom trenutku budu privatne, a u sljedećem trenutku javne na način na koji to nisu mogle nikada do sada. Evo pitanje možda za kraj, kratko, svako možda ima pominuti jedan. U tom nekom smislu, kako vidite, koji su neki najveći izazovi koji stoje pred medijima danas?
Pa, znate, poznato je Baudrillard govori o informativnoj mećavi. Dakle, imamo ogroman broj informacija i to je ovo pitanje koje smo par puta takli. Dakle, to je to, ta medijska pismenost koja više nije obrazovanje korisnika određenih tehnologija, da oni manipulišu tehnologijama, nego pre svega da prave selekciju sadržaja. Dakle, to je suština medijske pismenosti danas, osposobiti i mlade ljude, ali bogami i starije, da u celoj toj ogromnoj ponudi informacija razlikuju ono što je društveno korisno, što je saznajno korisno, od svega onoga što nije, bez obzira koliko je to zanimljivo, koliko to golica našu pažnju na prvi pogled. A to je jedan dodati oblik obrazovanja koji bi morao da prođe i kroz predškolski uzrast i kroz školski i do alternativnih oblika obrazovanja.
Tanja.
Pa, ja bih sve ovo dovela u vezu zapravo sa očekivanjima i obavezama javnog medijskog servisa prema Zakonu o javnim medijskim servisima i drugim medijskim zakonima, pa i pomenula bih Zakon o elektronskim komunikacijama. Zapravo, od javnog servisa se mnogo očekuje. Od njega se očekuje profesionalizam, odgovornost, primjena, razvoj novih tehnologija. Moramo da budemo lideri u tome i po prethodnom zakonu smo imali isto tu obavezu prema članu 78. Tako da bih ja tu malo pomerila težište sa pukih informacija, rekla bih tako, na ono što zapravo jeste jedna neminovnost i podrška medijskom javnom servisu. Jer mislim da ipak zakoni u Srbiji ne daju toliku podršku medijskom javnom servisu i njegovom razvoju i da to treba dobro promisliti i videti koji su to članovi koji su već sad anahroni i koji su prevaziđeni, jer smo imali situacije, da se ne vraćamo na 2003. kad je donet zakon o telekomunikacijama, 2005. je RATEL napravljen, te 2005. je Evropa propisala rok za sve evropske zemlje da pređu na digitalno emitovanje programa. Znači, mi sve te godine negde kaskamo. 2002. godine, evo profesor je tu, je napravljen zakon o radiodifuziji, gde su samo dva člana, član 11 i 78, koliko se sećam, imali ikakve veze sa digitalizacijom. Kasnije su došli ti medijski zakoni, ali opet po meni nedovoljna je podrška i države i svest zapravo šta je medijski javni servis i koliki je njegov značaj u ovom društvu, i mislim da tu treba dati veću podršku, ne samo finansijsku, o čemu se ovih dana govori.
Da, tradicionalni mediji moraju da nastave da postoje, oni moraju samo da se prilagode novim uslovima, i zato je jako bitno da poznaju i medijski poslanici iz tih tradicionalnih medija sve ove nove tehnologije, sve načine komuniciranja, tako da i tu se slažem da javni medijski servis mora da postoji, ali moraju da postoji novi mediji kao dopuna ovih tradicionalnih, tako da jednostavno samo više odgovornosti i medijske pismenosti i sortiranje informacija će uraditi svoj posao.
A mi sada moramo da kažemo doviđenje našim slušalcima, jer je 9 sati i 54 minuta. Slušali ste emisiju Digitalne ikone. Ovoga jutra realizovali su je Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, moj ime je Tamara Vučenović. Sa nama su ovoga jutra bili Rade Veljanovski, Tatjana Ćitić i Miloš Stojković. Govorili smo o evropskim i našim medijima u digitalnom dobu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala.